Labdien! Mani cienītie domātāji par domāšanu. Esam sākuši ierakstu. Šodien visu dienu ir jau 1. marts. Sākam mūsu studiju darba 4. nedēļu. Nu, mums tā nedēļa ir, pirmā nedēļa bija februāra nedēļa, bija tāda strācijas nedēļa, tā kā nu pilnais mēnesis būs mums, kā tā 4. nedēļa beigsies. Bet tas ir tāds mūsu kalendars. Tēma. Šodienas mūsu tēma un šīs nedēļas tēma ir domu pasaules sakārtotība. Un ja mēs runājam par domu pasauli, tas nozīmē domas, domāšana, domas, nu un domu kārtošana, tas ir process, un to mēs saucam par domāšanu. Un tas viss ir saistīts ar jēzenu domu pasauli. Un runāsim šajā, domāsim visu nedēļu, šodien es jūs ievadīšu, tēmā domu pasaules sakārtotība. Ejam atkal solīti uz priekšu. Titula kārdars šeit tiek atkārtot, kāda mums ir nedēļa, kāda mums ir tēma. Šeit īpaši komentāri nav vajadzīgi. Dodamies atkal tālāk. Atskats, vispirms atskats mūsu veikumā. Mēs strādājam pirmajā daļā. Mēs esam kursa pirmās daļas ietvaros, un pirmā nodaļa ir domu pasaule. Tā saucās pirmā nodaļa, zilā nodaļa, pacelšanās nodaļa. Un šai te nodaļā ir trīs sadaļas. Šajā nedēļā mēs pabeidzam pirmo sadaļu. Un pirmā sadaļa, lūk, ir viens punkts, sadaļa, domu pasaule. Un šodien tātad noslēgumā par šo tēmu runājot, mēs runāsim par domu pasaules sakārtotību. Un lūdzu pievērsiet uzmanību tam, kas ir uzrakstīts šīs domu kartas pašā apakšpusītē. Studiju kursi īstenojas sakārtoti jeb sistēmiski. Tas ir pasvītrots pat. Lūdzu ievērojiet to. Jo es jums rādu piemēru, kā sistēmiski vajadzētu domāt un strādāt. Viņš kopā. Es cenšos to darīt pats sistēmiski, sakārtoti, un līdz ar to jūs arī paši jau praksē, faktiski, apzināti, arī sākat strādāt, sakārtot jeb sistēmiski. Tātad šis studiju kurs tā ir teorija praksē. Bet tā ir interesanti, redz. Mēs teoretizējam par sistēmisko domāšanu, bet mēs to daram, un es visu laiku arī pasvītroju. Vērojiet, kā Andronkuls to dara, dariet tāpat kā Andronkuls, bet ne obligāti. Dariet labāk nekā Andronkuls to dara, un dariet tā, lai jums pašiem ir kaut kāds iegūms šī studiju kursa laikā. Un tā. Kā tad to dara, to sakārtot to sistēmisko domāšanu? Es pabeidzu šo te apakšpusītē teikumu. Studiju kursu īstenojas sakārtoti jeb sistēmiski, jeb tātad sinonīms, sakārtoti latviešu valodā. Internacionāls vārds būtu sistēmiski, globāls, un tas nozīmē pa daļām tās savstarpēji salīdzot un kopsaistot. Tikai trīs atsevišķas tādas atsevišķas akcenti. Sistēmiskā domāšana ir īstenojas pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsaistot. Un lūk, augšpusītē, es jums atkal kārtējo reizi rādu mūsu studiju kursa šo te kopskatu, un tur ir sakārtots. Veselais ir sadalīts trīs daļās. Vēl bija ievads un nobeigums abās pusēs būs. Mēs esam pirmajā daļā, pēc tam mēs esam pirmajā nodaļā, un šodien mēs ejam pirmajā sadaļā. Tā jau ir tā sakārtotība. Tā ir tā sakārtotība. Kaut kas rusiņā izķerās, kaut kur kaut kas nav tā, kā īsti gribētos un varētu. Jā, ideāls kārtības nav. Nav arī ideāls nekārtības, bet ir sakārtotība, kas ir tāds samērs starp kārtību un nekārtību. Un tad mēs ejam tā balansējam. Tad, kad drusciņ tā nekārtība kaut kur sarodās pa daudz, mēs palielinām kārtību. Un mēs visu laiku ap līdzsvaru stāvokli šādi te svārstamies. Un nevis šādi te harmoniski skaisti kaut kā. Nē. Nekas harmonisks reālā dzīvē parasti nav. Ir visu laiku šās svārstis, nu, tie stohastiski. Strauji uz augšu uz leju, uz augšu uz leju, uz augšu uz leju. Kādu brīdi, jā, kādu brīdi it kā nekas nemainās. Laiks rit, bet nekas it kā nemainās. Atkal kaut kas pasvārstās. Atcerieties, iešanu pa virvi vai pa sliedi. Līdzsvars jānotur. Drusciņ, kā saka, pa labi, drusciņ pa kreisi jāpasverās, bet jānoturās uz sliedes, uz virves, ir jānoturas uz dzīves ceļa. Un redziet, es rādu jums domu kartes, kas ir teorētiskas. Tur nav nekādu emociju tanīs domu kartēs. Nu, ir dažas tā drusciņ mākslinieciski arī daži izteikumi. Bet es savā stāstījumā cenšos stāstīt vienkāršā normālā valodā, jo vispirms jau katrā mums ir sava valoda, ko mēs normāli lietojam ikdienā, un pēc tam mēs paceļamies, jā, pašlaik mēs esam universitātē, un mēs jau runājam, kā universitātē jārunā akadēmiskā valodā, akadēmiskā līmenī. Nu, labi, dodamies tālāk. Īs atskats trešā studija darba nedēļas tēmā – domu aprite. Mums bija pirmā sadaļa, otrā sadaļa, tā bija doma aprite, un tagad ir trešā doma pasaules sakārtotība. Īs atskats. Reālo un nereālo domu aprite. Domu aprite. Nu, man liekas, ka tas ir tikai tā atgādinot pagājušās nedēļas tēmu. Svarīgākais ir vārdu kopa – domu aprite. Kādu domu? Es izvēlējos divas šīs te domu grupas, reālās, nereālās, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, to jūs jau arī tā vienkārši kaut vai izjūtat, kad jā, kaut kas ir reāls, kaut kas nereāls, varbūt jūs nevarat precīzi nodefinēt, kas tad ir tas reālais, kas ir tas nereālais, ar ko atšķirās reālās no nereālām. Pacenšaties sev tikt skaidrībā, ko nozīmē vārds reālā doma, vārdu kopa, un ko nozīmē nereālā vārdu kopa. Ko tie vārdi pa diviem kopā paņemti nozīmē? Mēs esam to pārunājuši, bet jūs katrs pats to noskaidrojat priekš sevis. Un šeit ir uzzīmēts tātad domu pasaulē un saziņā, notiek domu aprite, domu pasaulē un saziņā ar citiem cilvēkiem sabiedrībā. Nu, tas ir skaidrs. Šeit ir uzzīmēts. Kreisajā pusē ir viens cilvēks, nav svarīgi vīrietis vai sieviete. Labajā pusē ir otrs cilvēks, arī vīrietis, sieviete vai divi bērni vai puises un meiteni. Tas nav svarīgi. Pašlaik mums ir divi cilvēki, kreisā pusē viens, un tas ir cilvēku pāris. Divi cilvēki. Un šiem cilvēkiem ir šī te domu pasauli, kur smadzenēs. Lūk, un šie divi cilvēki te pašā vidiņā, divu cilvēku sadzīve. Ieklausoties vārdaņā sadzīve, sabiedrība, šī, ja ir divi cilvēki, tā jau ir, tā ir vienkāršākā sabiedrība. Viens pats, nu viens kā miets ir viens miets. Nekāda tur mietu sabiedrība nesanāk. Bet, ja ir divi cilvēki, tā jau ir minimālā sabiedrība. Nu, un ja mēs paņemam vīrieti un sievieti, un ja šis vīrietis un sievieti veido ģimeni, nu, tad ir jau pavisam normāli, to mēs saprotam, ka ģimene ir sabiedrības elementārā šūna. Un tieši ģimene ir svarīga, tāpēc, ka, lai sabiedrība nepārtraukt pastāvētu, nu, tad ir ģimenē mūs rodas bērni, nu, un notiek pauži nomaiņa arī, un sabiedrība turpina dzīvot. Un kopumā ņemot cilvēce. Tas ir dzīvo būtņu tāda grupa, cilvēce, kur uz saules planētas Zeme. Visi šie vārdi, atsevišķi ņemot, jums ir daudz maz skaidri. Jau sen. Bet es kārtējo reizi pievēršu uzmanību, kā šie vārdi tiek sakārtoti. Kāds vārds ar kādu vārdu, kā mums sakārtojas, kādas ir attiecības starp vārdiem. Nu, lūk, un divi cilvēki sadzīvē ir. Tātad, augšpusītē, saziņa tā ir informācijas aprite. Jānis Anniņai kaut ko stāsta vai raksta, vai caur datoru vai bez datora, tieši vai netieši, klātienē, neklātienē, tā ir informācijas aprite. Tā ir cilvēku garīgā sadzīve. Viens cilvēks ar otru, tas ir cilvēks ir garīga dzīve būtne. Ir viens cilvēks, jā, bet otrs cilvēks ir arī garīga dzīve būtne. Un viņi sadzīvo, un tā ir cilvēku garīgā sadzīvošana sadzīve. Nu, ikdienā mēs it kā tā nesakam, bet tā jau tas īstenībā ir. Jo ikdienas līmenī mēs sakam, cilvēks sadzīvo. Nu, protams, ja viņi tur plēšās, arī tā ir sazīvošana, tikai, nu, tādā formā plēsties, nu, tas jau arī tiek novērots bieži vien. Cilvēki pat viens otru var nogalināt. Tas ir ārprāts, kas pašlaik notiek. Bet, nu, es negribu par to sākt pat runāt, jo tas ir šausmīgi, kas pašlaik notiek. Tas ir tā pandēmija, cilvēki. Cilvēku dzīve, sadzīve. Sadzīve ir kaut kas šausmīgs pašlaik notiek valstu līmenī. Labi, esam teicu pietiek. Bet mēs tagad apdomāsim to visu. Bet tas viss ir izmantojams arī, lai saprastu, kas pašlaik notiek globāli pasaulē. Pavisam konkrēti, pavisam netālu no Latvijas, Ukrainā. Bet atpakaļ pie diviem cilvēkiem. Divai divām valstīm. Tātad, garīgā sadzīve un fiziskā sadzīve. Jā, fiziskā sadzīve. Kiberkarš ir saistīts ar to informācijas apriti. Nu, un pavisam, kā saka, tehniskas lietas, kad ir šaušana, spridzināšana un tā tālāk, nu, tā arī jau arī fiziskā sadzīve. Diemžēl tāds ir cilvēks. Labi, iesim tālāk. Doma aprite. Es nekomentēšu atkal sīkumos. Katra šīte, tā, teiksim, tā doma aprits, tā ir tāda kastīte šeit, pašā augšā pa kreisi. Iesim pa labi, iekšējā aprite, ārējā aprite. Iesim no tās doma aprits uz leju. Fiziskie procesi, garīgie procesi. Un krustpunktos mums te parādās, ja tā ir iekšējā aprite, cilvēka nervosistēmā, un mēs runājam par fiziskajiem procesiem, tad tā ir neiroloģija. Nu, to sauc. Tā ir jau zinātne. Zinātne, tehnika, prakse, teorija, prakse, viss kopā. Ja mēs runājam par ārējo apriti fiziskie procesi, tie ir sociālie tīkli. Pie tam ne jau tikai datorizētie, bet arī visparastākie pasta sistēmas, pasta sakaru sistēmas. Arī tas, tā, arī tie ir sociālie tīkli, nu, no seniem laikiem jau, kādi tikai pasti nav bijuši, zirgu pasti, balošu pasti un tā tālāk. Un tie pasti mums ir joprojām arī šodien vēl. Nu, re, šeit mierīgi tādā, kā es mums parādīju, iedzināties katrā kastītē, kas šeit ir uzrakstīts, kastītē ir uzrakstīts vārdīs, un paskatieties. Neiroloģija. Paiesim uz augšu. Aha, tas ir saistībā ar iekšējo aprici cilvēka nerva sistēmā. Neiroloģija.
Atvainojos.
Ja?
Es vienīgais redzu baltu lapu šobrīd. Vai jūs rādat baltu lapu?
Es redzu prezentāciju.
Tā, man tikai viss balts ir. Nu, labi.
Papa. Vai ir problēmas? Jeb tā bija lokāla problēma kādam, ja?
Nu, jūs pārslēdzēt uz nākamo slaidu, viss balts tikai man rādās. Tagad redzu.
Un šeit ir balts?
Jā.
Nu, man nav balts.
Citiem tā nav, jā.
Citiem nav.
Labi, es pārslēgšu uz gaņu.
Man arī balts ir.
Man gan rādās, kas tas slaids, visu redzu.
Nezinu, viss kārtībā.
Redziet. Es, mīļie draugi, esmu bezspēcīgs pašlaik. Es negribu pieminēt kiberkaru, ka kāds te mums jauc mūsu tiešsaisti. Bet tehnika dara, nu, savus tur dažreiz ir savas nepilnības, neapšaubām.
Bet tā nav jūsu problēma, tas ir no lokālas situācijas.
Es tā domāju.
Nekāds baltums man piemēram personīgi nav.
Nu jā. Labi, es tomēr strādāšu tātad, nu, diemžēl jūtot līdz, ja kādam kaut kas saķerās. Skatiet ierakstu. Es ceru, ka ieraksts būs korekts. Viss precīzi. Tā, labi. Nu ko, tātad šito mēs bildi paskatījām. Te var iedziļināties. Un pie tās bildes var sēdēt stundām un domāt, skatīties uz atsevišķiem vārdiem, kas šeit ir redzami. Teiksim, dabiskā tuvā tiešā saziņa. Dabiskā. Paklaujai dabiskā, tad ir arī mākslīgā, jeb tehniskā. Un te ir atkal dabiskā. Reize dzirde tausta. Tā ir fizioloģija. Bet ja mēs runājam par dabisko tuvo tālo saziņu, garīgie procesi, tā ir sociālā psiholoģija, redziet? Un tā, lūk, to jūs visu varat ar... Es jums tikai parādu šī te domu karte. Tā viņa ir tiešām domu karte. Te ir daudzas tādas, daudzi vārdi salikti. Un parādīt, kā šie vārdi kop saistās. Tā ir šī te zīmējuma būtība. Labi, es eju tālāk, jo te ir... Zīmējumu katram jāpēt un jāapdomā. Daudzveidīgu gan reālu, gan nereālu domu aprite, jā. Doma aprite ir gan reālās, nereālās, un tāpēc tā ir ļoti sarežģīta parādība, jo dzīvē ir ārkārtīgi svarīgi atšķirt to, kas ir reāls no tā, kas ir nereāls, tas ir ļoti svarīgi. Bet vēl te ir parādīt, kas ir zinātniskās domas, ir mākslinieciskās domas, ir praktiskās domas un drusiņi paskaidrots. Ja tās ir zinātniskās domas, tad šeit vārdi apzīmē jēdzienus. Mēs runājam par atziņām, zinātniskas atziņas. Nu tā ir prāta izpausme, zinātniskās domas. Ja mēs runājam par mākslinieckām domām, tad šeit ir nevis jēdzieni, varbūt arī jēdzieni ir mākslas zinātne, visi kārtība arī, bet māksla, tur ir tēli, tur ar atziņām cilvēki nesazinās, bet tā emocijas sasmaidās. Un tālāk, tā ir jūtu izpausme. Tās ir mākslinieckās domas apretē. Praktiskās domas, te ir vārdiņš griba. Es gribu, man to vajag, es apmierinu savu vajadzību. Un tur nekāda tur tālainība, nekāda tie jēdzieni, pa to daudz nedomā, bet prakse. Tas ir garšīgs, tas man patīk, es daru to, kas man ienāk prātā. Stop, jūs paši jūtat, te jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Bet prakse ir prakse, bet tur par blakus ir māksla, tur pat ir zinātne. Ir prāts, jūts, griba. Te tālāk vēl ir paskaidros, kas būtu reālās, nereālās domas. Arī nav man te īpaši ko komentēt, jūs varat jau izjust, par ko ir runa. Un pēc tam pamēģiniet izprast. Paši pamēģiniet izprast. Maziem bērniem tas ir jāpaskaidro. Nu, maziem bērniem tie gudrus vārdus nevajag lietot, lai viņiem vārdu krājums veidojās sākumā tētis, mamma vai ne, un tā tālāk. Bet... Mēs jau runājam citā līmenī. Tā, šeit vienkārši atgādinājums, es jums tikai parādu ieskatam vēlreiz. Cilvēka domu pasauli veidojošās domas, cilvēka smadzenēs tiek apzīmētas. Nu, es lietoju arī to vārdu, ko ļoti bieži lieto tagad, tas tāds international coding, kodētas. Nu, tas ir, nozīmē kodēt kaut ko, tas nozīmē kaut ko apzīmēt. Piešķirt kodu. Labi, neskaidrošu valodniecību. Smadzenēs domas tiek apzīmētas ar noteiktām zīmēm. Ieklausties latviešu valodā. Apzīmēšana, tas nozīmē, ka tiek domai piesaistīta zīme, no kurām cilvēku dzīvē īpaši svarīgi ir vārdi. Vārdi ir zīmes, rakstītās un runātās, tad skaņā un redzē uztverami vārdi. Tās ir cilvēku savstarpējās vārdiskās saziņas pamatelementi. Katru no šīte augstsītē, no šīte teikuma, garā teikuma, mīļa draugi, sadaliet šo garo teikumu pa daļām, salīdzināt tās daļas kopsaistat. Tā jau būs tā sistēmiskā domāšana. Jūs sakārtojat pa daļām, un es esmu sakārtojis šajā garajā teikumā. Garajā, šī garajā teikumā ir daļas. Tās daļas ir tur, redziet, ar komatiņu viena daļa ir atdalīta. Pēc tam ir tā domu zīmīte. Te laikam trīs daļas iznāk šajā garajā teikumā. Nu, ja jums ir bijuši labi valodas skolotāji, nu jūs to visu sen sapratuši, tā taču visas valoda gramatikas ir konstruētas. Kā teikumu izveidot? Teikumu izveido no daļām. Bet daļas jau sastāv teikumā ne jau tikai varbūt no viena vārda. Tā kā, lūk, tā ir valodniecība. Mums ir lietvārdi, mums ir īpašības vārdi, te paskaidros, ko tas nozīmē, ir darbības vārdi, skaitļu vārdi. Nu, ir vēl tur pievārdi un kas tur priekšvārdi, pēcvārdi, kur tur visu tur vēl piedomāt. Stop! Šie ir galvenie jēdzieni, dažādie vārdi. Lietvārdi, īpašības vārdi, darbības vārdi, skaitvārdi. Uzmanieties, arī darbības bieži vien apzīmē ar lietvārdiem. Domāšana neapšaubām apzīmē darbību procesu. Bet domāšana ir sieviešu dzimtas, kuras tur deklinācijas, nu kā saka, lietvārds. Domāšana ir lietvārds, bet apzīmē darbību. Lūdzu, neapjūkiet. Tā nu tas ir. Un rītā tas būs tāpat kā šodien. Tā tas ir iegājies cilvēku saziņā. Un tāpēc skolā 12 gadus mēs mācāmies valodu, literāro valodu. Tur tiešām ar vārdiem viss ir. Nu, un pēc tam mēs mācāmies arī matemātikas valodu, matemātiskā valoda. Nu, tur ir skaitļi, aritmetika, algebra, geometrija, atceraties skolas laikus. Bet tālāk tas jau viss tur ļoti sarežģās. Pēc tam algebra parādās. Algebrā jau neviens vairs neskaita 2 plus 2 ir 4. Vai 2 reiz 2 arī 4, redziet. Algebrā ir A plus B ir C. Tā ir matemātikas valoda. A, B, C tie var būt zināmi skaitļi. Un tad mēs uzrakstam kaut kādu formulu, kurā ir AX kvadrātā plus BX plus C ir vienāds ar, nu, kaut ko tur vienāds. O, tas ir vienādojums. Jūs jūtat? Es runāju matemātikas valodā. Un gan runātā parastā vārdu valoda, literārā valoda, gan matemātiskā valoda, abas ir pietiekami sarežģītas, un piņģerīgas, es atļaušos tā teikt tēlaini, daudziem cilvēkiem rada grūtības. Un tās grūtības ir dažādu apstākļu dēļ. Bērnībā jums nav tūmā bijis neviens cilvēks, kas labā valodā runā ar jums. Nu, ja nav šādi cilvēki, nu tad jau tu neiemācies pat runāt, arī vienkāršos vārdus tu pat nezini. Kur tad nu vēl matemātika? Un jums ir paveicies noteikti, jūs esat universitātē, jūs nebūtu universitātē, ja jums nebūtu iepriekšējie pamati skolā ielikti. Un tieši arī valodniecībā, gan literārajā, gan matemātiskajā. Abas ir valodas, 12 gadus mācamies. Daudzos gadījumos tā arī gandrīz tā pa īstam neiemācamies. Sevišķi tagad matemātikā, vai dēniņas nekā nesaprotu, nekāda jēga nav, man to nevajag un tā tālāk. Nu, tas ir ļoti grūti, tagad matemātikas skolotājiem ir. Arī, jā, viņiem arī savas nelaimes, viņi ļoti formāli sāk mācīt, ir sāku mācīt vienu laiku matemātiku, bet matemātika ir ikdienā. Nu, paskatieties uz Andraukuli, man tagad tur ir reku viena acs un reku ir otra acs. Deguns gan ir tikai viens, bet acis ir divas. Labi, pietiek, jūs sapratāt? Es jums tagad tieši restikulēju kaut ko rādu, tas ir tas, ko jūs novērojat. Bet uzreiz momentā ir vārdi klāt, un visi tie vārdi tur aiziet man smadzenēs iekšā, atmiņā. Bet pirms tie vārdi bija, tev vajadzēja redzēt to Andraukuli, kuram ir viena galva, divas galvas gan nav. Nu, taču jāredz ir, kas te ir. Un tā tālāk, un tā joprojām. Nu, un tad arī šām dodamies tālāk. Šeit arī izlasot tā mierīgi šo te tekstu. Šis teksts man atkārtosies vēl mūsu tikšanās nobeiguma daļā. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, tāpēc es tagad arī pie valodas vēl īpaši pakavējos, jo jūs pašlaik strādājat pie pētījuma pārskata ievada. Es domāju, ka daudzos gadījumos iet, kuram vienam vieglāk, vienam grūtāk. Bet grūtības ir ļoti daudziem, tāpēc, ka te ir valodas problēma. Kas tie pa vārdiem? Kādu no tiem vārdiem salikt teikumu? Daudzi vārdi ir jauni. Vai arī tie paši vecie vārdi, bet Andraukuls spēši pasaka, paklo, vārds visums. Nu nevar jaukt vārdu visums ar kosmosu. Tie divi dažādi vārdi. Un pat kosmos senajās valodās, nu taču nebija tas, ko mēs iktā šodien tā par kosmosu saprotam, kā fizikā mūs māca. Kosmos ir kārtība, un pretmets ir haoss, haoss un kosmos, tas ir pāris. Bet vārds kosmos, nu redziet, es to kosmos vispār lieku tagad te mierā, bet es jums pasaku, kas ir visums. Un vārdām visums ir pavisam cita nozīme. Un es tomēr riskēju teikt, man liekas, ka jūs neviens līdz šim nebijāt varbūt dzirdējuši, ka vārds visums ir pavisam citādi izprotams. Viss, viss, nu kas tad ir viss? Labi, es nerādīšu jums mūsu pirmo lielo domu karti, kur es parādīju visumu, visuma lielo bildi. Bet vārds visums pavisam citā nozīmē, un daudzas citi vārdi arī. Un jums ir grūti, mīļie draugi, viss sākums satikšanās ar nepazīstamo, neierasto, vienmēr ir grūts, kaut kas nepazīstams. Ir jātērē laiks un tvaiks, enerģija, lai tiktu noskaidrotu, ko tas, ko es redzu, kā to sauc, kas tas ir, ko tas vārds nozīmē, mīļie draugi. Un galvenais, kas jums ir, tas ir droši vien laika trūkums. Jums ir jādara daudz kādi citi darbi arī, ļoti daudz, kas jādara, daudz dažādi kursi. Un tāpēc šis studiju kurs nu, nav no tiem vieglākajiem, bet lūdzu neuztraucaties. Pacenšaties iespēju robežās, cik varat šajā semestrī tomēr pilnveidot savu vārdu krājumu, pilnveidot ne tikai tos vārdu, darbus ar vārdiem, vārdu sakārtošanu, bet arī domāšanu sakārtot, un tad būs sakārtotāka dzīve. Nu, labi, to es esmu, nu, gan tūkstošu reizes es vēl neesmu teicis, bet man liekas, ka 100 reizes jau es esmu atkārtojis šajās te aizvadītajās nedēļās. Es jau tikai cenšos jums tā palīdzēt, pievēršu uzmanību tam, tam, un paskaidroju. Bet es neskaidroju to, ko redzi, te var izlasīt. Te ar vārdiem viss ir uzrakstīts. Teikumi tur ir. Un atsevišķie vārdi, manuprāt, tur neviens, nu te varbūt viens vārdiņš tezaurs. Nu tā ir tāda terminoloģija. Jeb tezaurs. Skaidrojošā vārdnece. Sinonīmi. Jā. Tā viss ir jāmācās, tie svešvārdi arī ir. Un pats nozīmīgākais ir apakšpusītie uzrakstīts viennozīmīgu vārdu sakārtotās jeb sistēmiskās skaidrojošās vārdnicas. Tās ir cilvēku zinātniskās saziņas pamats. studiju kurs ir zinātniska rakstura. Un es šeit cenšos šīs domu kartēs nelietot žargonus tur. To žargonu to es lietoju sarunā. Tāpēc, ka man ir jāsasaista šis akadēmiskais teorētiskums, kas uz jums skatās no ekrāna, ar to mūsu ikdienu. Un ir jākopsaist tas viss. Jo mēs jau nedzīvojam tikai, kur? Universitātē. Mēs tieši aizējām citur, tiekamies ar cilvēkiem, kuri nekad universitātē nav bijuši, nav studējuši un arī nebūs. Bet taču jāsadzīvo ir jāsadzīvo. Un mēs jau to arī darām. Tikai mēs saprotam, ka ar šiem cilvēkiem ir jāsarunājās viņiem saprotamajā valodā. Un arī jums, ja ir grūtības pašlaik šo valodu uzreiz apgūt, kādā es pašlaik jums stāstu. Nav runa pa latviešu valodu. Tā ir valsts valoda. Mums nav cita varianta. Ja mēs visi kopā strādājam, dzīvojam, sadzīvojam, ir jābūt nu, vienai daudz maz valodai. Ir ļoti labi, ka cilvēki zin vairākas valodas. Es jums teicu, es neesmu liels speciālists valodās. Man ir dzimtā valoda, latviešu valoda, un pēc tam divas svešu valodas, kuras es arī neslikti pārzinu. Krievu valodu un angļu valodu. Nu, tā man dzīve tāda ir bijusi, un es varu sarunāties ar visiem citiem cilvēkiem visā pasaulē, kuri zina. Latviešu valodu viņi droši nezinās, bet viņi zinās varbūt krievu valodu, varbūt kad angļu valodu. Nu, bet ja man pretī gadās kaut kur Āfrikā kaut kā cilvēki, nu, es diemžēl neko, bet kas tā būs? Tā būs žestu valoda. Un ja cilvēks smaida, tā ir ļoti īpatnēja valoda. Jūs jau droši vien zināt, ka satiekaties ar suni. Suns jau var tā ieklausās, kā jūs ar viņu runājat. Pats nepazīstams suns. Nu, tad padomājiet, kā ar sunīti vajag runāt. Viņš vārdus nesaprot, bet viņš ieklausās jūsu tembrā. Kā jums tā tiek modulēta skaņa? Un viņš jūt, vai tu esi agresīvs, vai tu man sitīsi? Un tad man būs tev vai nu jābēg, vai tev jākož. Ar sunītā arī ir jāsaprotās. Nu, piedodiet, aiziesim atpakaļ pie cilvēkiem. Bet, nu, sunīši arī jauki. Daži gan nav jauki. Daži nav jauki. Bet cilvēki jau visi arī nav jauki. Bet jāsadzīvo vien jau kaut kā ir. Lai Dieviņš dod, kas sadzīvot turpmāk normāli Ukraina un Krievija un visas citas valstis uz riņķi un apkārt visā pasaulē. Sadzīvot, nevis agresīvi uzbrukt, uzspiežot vienam otram savas atziņas, savu dzīvesveidu, savu valodu un tā tālāk un tā joprojām. Tas nav nekas jauns, bet ir sāpīgi redzēt, ka 21. Gadsimtā joprojām mūsu cilvēku attiecības daudzos gadījumos ir ļoti mežonīgas. Ļoti mežonīgas. Nu, mežoņi gan arī progresējuši, jo kanibālisms laikam it kā ir beidzies, bet nu, ar to ir stipri par maz. Stipri par maz. Labi, tik daudz vēl par valodām, bet tas ir ļoti svarīgi. Valodu sakārtotība. Valodu sakārtotība. Un zinātnē it īpaši. Par tehnoloģijām, es domāju, ka sevišķi, miļa zēni, datoriķi, jūs man daudz ko interesanti ar pastāstītu, ko es pat nezinu, varbūt jūs esat tuvāk. Bet, nu, es esmu par datoriem bijis draugos jau kopš seniem laikiem. Es jums to es tāreiz teicu, varbūt gan dalīnī vakara sarunā. Es iepazinos ar datoriem būdams students, lielā skaitļojumā mašīna, kas bija Rīgā Latvijas universitātē toreiz. Besim divi, baļ šāļa elektrona bišķi dītnē mašīna. Nu, ēdieniņa, es sāku viņu programmēt, viss notika. Un es esmu ļoti labos draugos bijis, un joprojām esmu arī ar datoriem, bet es vairs tagad nespēju izsakot visam tam līdz, kā tas viss tik strauji attīstās. Labi, tāpēc šeit es īpaši nekomentēšu, bet tur arī ir vajadzīga doma sakārtotība. Ir jāsaprot, kas mums šeit jauns parādās, un to drusiņ vēl atgādināšu, cilvēku domāšana un saziņa strauji tehnokratizējas. Ko nozīmē domāšanas tehnokratizācija? Nu, mēs taču izmantojam aritmētiku, lai rēķinātu. Rēķināšana ir garīgā darbība, ja? Divreiz divi mēs taču galvā. Nu, mēs esam iezubrījuši. Divreiz divi ir četri. Bet pirms mēs bijām iezubrījuši, divreiz divi ir četri, mēs skatījāmies viens, pirksts, divi, trīs, četri, nu vēl pieci. Tā bija saskaitīšana. Viss, viss normāli. Mēs redzējām un dzirdējām vārdus, viens, divi, trīs, četri, pieci, un tā tālāk, un tā tālāk. Tagad tā skaitīšana. Un ne tikai skaitīšana, datu apstrāde, statistiskā datu apstrāde, attēla apstrāde un viss, viss, viss. Vai, miļa draugiem, cielīmiem, nu, es nezinu īsti, nu, matemātiķi grūti teikt, bet skaidrs, ka programmēšana ir, tur ir matemātiskā domāšana. Izcili jāzina matemātiskās domāšana. Gan tā vienkāršākā domāšana, kas ir saistīts ar funkciju analīzi, ar nepārtraukto matemātiku, bet visa tā programmatūras virsotne šobrīd tā ir diskrētā matemātika, varbūtīskie sakari starp parādībām, starp mainīgajiem un nemainīgajiem lielumiem. Tas viss notiek šobrīd datoros ar ārkārtīgi lielu ātrumu un arī precizitāti. Tādu, kur cilvēks gluži vienkāršais cilvēks, nu, protams, tur tu nemaz nestāv. Tāpēc tā tehnotizācija ir ļoti varena, bet viņa kļūst arī bīstama. Cilvēku fiziskā un garīgā dzīve globāli datorizējas ar saviem plusiem un mīnusiem. Un lūk, kiberkarš, tas ir lūk šīs tehnikas sasnieguma izmantošana, lai karotu. Nekas priecīgs nav, nekas vērtīgs tas arī nav, bet cilvēkiem tāds niķis piemīt. Es tā maigi saku niķis. Ko tu darīsi? Ir tādi cilvēki. Tas grib vardarbības attiecības. Labi, šeit redz, ko cilvēks. Un šeit ir doma pasauliekšā, reālā, nereālā. Un te uz augšu iet bultiņa labā pusē iet. Saziņa ar citiem cilvēkiem. Tie citi cilvēki nav uzzīmēti, bet, nu, tur ir citi cilvēki. Un pēc tam tie citi cilvēki, no tiem atkal tās domas ienāk cilvēkam, no kurienes izgājušīs tas sākotnējās. Te viena daļa atgriežas uz materializācijā. Tur mums skaidri tiek noskaidrot, kas ir reāli, kas nav reāli. Reālo var novērot, nereālo neizdodas novērot. Nu, tāpēc to mēs saucam, tā ir doma interesanta, jā, bet tā doma, viņai nav pretī kaut kas tāds, ko var novērot reāli dzīvē ar acīm, ausīm un ādu. Tieši, netieši, nu nekādīgi. Bet tādas domas neapšaubām ir. Un tad, nu lūk, šodien parādās cilvēku domu pasaules un līdz ar to viņu dzīves kārtošanā. Domāšana ir domu kārtošana. Datori palīdz, mākslīgas ierīces, elektroniskas ierīces, palīdz cilvēkam kārtot domas. Lūk, ko datori palīdz. Un viņi to izdara daudz ātrāk, lielākos apjomos. Daudzos gadījumos arī cilvēks tur 10 reizes kļūdīsies, bet mašīna arī var kļūdīties, bet daudz daudz retāk. Bet tā mašīna palīdz, mašīna ir darbarīgs. Un tagad, nu, lūk, mums ir jāsadzīvo mūsdienu cilvēkam un paskatieties tagad šeit te tas puisis, kas sēž. Viņam ir speciālās brilles, tā nav saules brille. Tas nav tā, kā tagad daudzos gadījumos mums diskotekās visur tur zēna ar tumšām brillēm. Nu, tas tā šikam. Bet tās ir speciālās brillītes. Un tenīs brillēs parādās, tur ekrāni, tur parādās tādi attēli, kuri arī aiziet uz redzes centru. Tie ir mākslīgi attēli, kas parādās. Bet kaut kas parādās jau arī dabiski. Un galvā tad, nu, mums ir hibrīda bilde. Un te nu tagad ļoti viegli cilvēku var novest šizofreniskā stāvoklī, ka viņš vairs nesaprot, kas notiek pa īstam tur dabā, un kas nenotiek dabā, kas ir mākslīgi. Kaut kas izdarīts, izdomāts, un viņam galvā sajūk. Un sajūk šīs reālās, nereālās domas. Jo datori var iespēlēt ļoti daudz ko. Kāds cilvēks ir ieprogrammējis sliktas domas, nu es tēlēni saku, bet jūs izjūtat, ko tas nozīmē. Sliktas domas. Tev ir jāiet un jāizdara tas un tas slikts. Viņš jau nezina, ka cilvēks, ka tas ir dators, viņam to ieborē galvā. Ir grūti atšķirt. Nu, lūk, parādās hibrīda dzīve. Ar ko tas viss beigsies? Nu, cerēsim, ka tas beigsies tāpat kā ar naža izdomāšanu. Nazis ir darbarīgs, nu, kas tur vēl visi citi ritenis un svīra, bet ar šķēpu savā laikā gāja medīt. Protams, nu, tos dzīvnieks nomedīja un apēda. Bet tagad cilvēks pēc tam iemanījās ar šķēpiet un arī nogalināt citus cilvēkus. Ar nazi, ko var darīt? Var maizīti griezt. Bet ar nazīti var nogalināt arī, nu, ar tādu lielāku virtuves nazi jau var arī, ja tā zina, kurā vietā vajag iedurt, var cilvēku nogalināt arī. Ziet, dzīve ir ļoti sarežģīta, un dzīve ir saistīta ar fizisko un garīgo, tas ir kopsaistībā. Un ja tenī garīgajā dzīvē tagad ienāk datori, un mēs sākam dzīvot datoru tīklos. Nu, mīļie draugi, tas ir kā zirnekļa tīklos, tu nonāc zirnekļa tīklā, nu, tas zirneklis tad tev var darīt, ko grib. Nu, renu. Nu, šādi politekonomiskie tīkli jau arī pasaulē pastāv. Parasti jau pa to tā nerunā. Parasti. Bet mēs neesam parasti, mēs esam universitātes līmenī. Un mums tas nemaz nav nekas neparasts. Mums ir jāsaredz tas, ko varbūt ikdienas cilvēks nesaredz. Jo neviens viņam nav to tā pastāstījis. Labi. Nu, tur apakšpusītē ir uzzīmēts tiešām robots, augšpusē tas ir normāls puisis, bet ar speciālajām brillītēm jau uz acīm. Viņš dzīvo virtuālā pasaulē arī pie reizes kaut kur. Ei, tu saziņi, ko viņš tur skatās uz ekrāna, kas tas ir, un tā viņš ko domā. Bet apakšā tas ir robots. Tas ir robots. Izskatās pēc cilvēka, kustina it kā rokas, it kā galva viņam ir, smadzenes tur, protams, ka nav, un tāpēc nedrīkst runāt, ka datori, roboti domā. Jādomā ir cilvēkiem, un cilvēki ir izdomājuši datorus, un nedrīkst pazaudēt kontroli pār darba rīkiem, bet jūs paši ziniet, gan zēni, gan meitenes, jūs braucat ar automašīnu. Mūsdien automašīnas ir ļoti kvalitatīvas un visādi tā, var sasniegt lielus ātrumus. Un braucam ar lieliem ātrumiem par neatbilstošu ceļu un ejam bojā paši un ļoti bieži arī aizsūtam nāvē tos, kuriem mēs uzbraucam visu, ja par kuriem divas mašīnas saskrienas. Abas automašīnas ir tehniskas ierīces, kuras vada cilvēki. Viņi vienmēr negribētu slikt kaut ko izdarīt, bet, nu redz, viņi neuzmanīgi apietās, bezatbildīgi brauc ar pārāk lielu ātrumu tur, kur nedrīkst braukt. Vai jūs ceļa zīmes ziniet? Nu taču jūs zināt. Gājēju pāreja. Ja jūs esat gājēji, diemžēl, paskatāties pa labi, pa kreisi, uz priekšu atpakaļ. Kontrolējiet. Šoferis, kas brauc, viņš jau arī skatās. Un abi skatās, uz, ja tas ir regulējamais krustojums, tur ir luksofors. Bet var taču neievērot luksofora zīmes. Nu, nedrīkst pie sarkanā braukt, ir tā norunāts. Bet norunas var neievērot. Piedodiet, es jums stāstu tagad it kā, nu, atkal, Anroku, nu, ko tu runā tik ilgi tādas vienkāršas lietas? Bet, mīļie draugi, tas, kas notiek pašlaik pasaulē, tas nemaz nav tik vienkārši, bet pēc būtības tās cilvēka attiecības tur ir tādas pašas. Neuzmanība, vārdarbība, apzināta. Nazis nav vainīgs. Nazis nonāk cilvēka rokās. Dators nonāk cilvēka rokās. Un pēc tam šis cilvēks var uzvesties gaužam gan labi, gan slikti. Lūk, to es gribēju jums pateikt. Paveriet acis plašākam skatījumam. Paveriet plašākam skatījumam acis. Redziet visuma daļas kopsaistībā. Un padomājiet par šīm kopsaistībām. Jo ik viens cilvēks arī ir daļa no visuma. Labi, dodamies tālāk. Šeit komentārs nevajag. Es atgādinu vēlreiz tāpat bildīti bija pagājušajā mūsu tikšanās reizē pirms nedēļas. Te ir vēl ar citiem vārdiem. To iepriekšējo domu karti. To es uzdari izveidoju, tā ir faktiski pirmo reizi tādā veidā uzzīmēta, kā viņi te ir redzama jums. Nekas jau tad tāds, bet šis tas ir. Teiksim, šī te ar šī speciālām brillēm un visām un to robotiņu. Nu, tās ir tādas bildītes, kuras es agrāk tā, es viņas esmu atsevišķi rādījis. Bet šeit es tā saliku kopā vienā bildītē to visu. Bet šī te doma karte, ķīniešu meitene, kura nav dzīva meitene, bet robots, šeit ir skaista jauka dzīva dabiska meitene, un tikpat skaista, protams, arī robots. Nu, tas, lūk, ir, tā ir tēma priekš jums. Jūs dzīvosiet šādā sabiedrībā. Jau dzīvojat. Es no mākoņa maliņas paskatīšos. Un aizlūdzu jau tagad, lai jūs nepieļautu savā dzīvē kādas rupjas kļūdas, kas var apdraudēt jūsu pašu dzīvības, līdz cilvēku dzīvības. Un ziniet, šobrīd, ja mēs uzsperam gaisā kodol ieročus, tad arī var cilvēci kā suga aiziet postā. Pauzītes ieturēju tikai tāpēc vien, jo tā pauza sāstina varbūt uzmanību. Nespēlēsimies ar uguni. Nespēlēsimies ar uguni. Ar uguni ir jāprot apieties. Uguns pati nav ne laba, ne slikta. Viņa kļūst tāda atkarībā no cilvēku rīcības, kā mēs ar uguni apējamies. Un ar visu ko citu akurāt tāpat. Garīgā dzīve, kādas domas tev galvā ir, un ja tev galvā ir sliktas domas, ja tev galvā ir šizofrēnija, nu tad ir grūta situācija, ļoti grūta. Labi, pietiek. Nu, es esmu pabeidzis šo te atskatu. Kā parasti arī atskats ir tāds pamatīgs, jo jūs esat šajā nedēļā iepriekšējā jau arī domājuši par to tēmu. Es vēlreiz un vēlreiz, bet es neko neatkārtoju, es nevaru. Es tā precīzi jau neatceros, ko es pagājušajā nedēļā otrdienā runāju. Lielos vilcenos es atceros, jā. Bet es atkal, es pieliku klāt kaut ko tādu, nu, kas ir atšķirīgs no pagājušās nedēļas. Laiks ir pagājis, dzīviet uz priekšu. Tā. Jautājumi visi pašlaik droši vien, ka nāk, es netērišu šeit laiku. Ejam tālāk, nākamā domu karte. Mans jautājums, mīļa draugi, mans jautājums ir, nu, pagarš, to mierīgi paši pakavējieties pie šī jautājuma, tad, ka jums ir laiks atkal. Vai izveidojot pētījumu pārskata ievada melnrakstu, jūs ievērojāt pētījumu sakārtotas jeb sistēmiskas īstenošanas vispārīgo struktūru. Es jums palīdzu, es jums špikerīti iedodu, paskatieties labajā pusē. Tur ir špikerīts. Tas ir filozofisks, būtisks. Tur nekas nav konkrēti uzrakstīts. Bet tur jums ir lielais špikers. Tā ir lielā domu karte. Redz, kur ir ievads. Tur ir pateicis, kas ten ievadā jāraksta. Tālāk ir pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, pēc tam ir nobeigums. Tas ir špikerītis. Varat neizmantot, bet šis špikers, tas nav sliktais špikers. Šī ir domu karte kā padoms. Šo padomu es jums dodu. Varat izmantot, bet, ja negribat, nedarat to. Tikai, nu, ja jūs piedāvāsiet, bet es domāju, ka ir vērts ieklausīt. Es esmu apkopojis daudzu līdzinējo gudro cilvēku arī pieredzi. Un tas ir tās ir domas, kas man ir izkristalizējušās nu, manā dzīves laikā. Nu, to labāko es tenšos jums pastāstīt. Bet nav jums tas obligāti jāklausas. Un vēl pēdējais komentāriņš šeit. Mans jautājums otrā pusītē. Vai izvēlējāties sev aktuālu pētījuma trešajā daļā risināmo problēmu jeb uzdevumu? Ievadā tas būtu jāizvēlas. Varbūt jūs pēc tam mainīsiet laika gaitā šo pētījumu trešajā daļā. Tas viss var notikt, jo tas ir ievada melnraksts. Melnraksts pilnveidosies. Es ar jums aizsūtīju vēstuli. Metodisko vēstuli, es jums dalījos ar jums tādās atziņās, kuras varētu izmantot šo pārskata melnrakstu veidojot. Bet ja jums nav līdz šim dzīvē, tas bijis jādara, nopietni jādara, tad es saprotu, ka jums var būt grūtības. Uzreiz tā, ba, ko tas Andraukulis iedomājas, man kaut kāds pārskats, un tam pārskatam kaut kāds ievads vēl. Neuztraucaties. Bet domājat, domāšana ir, tam vajag laiku un tvaiku. Ja jūs laiku neatradīsiet, nekādas domas nerāks, nekāds īpašs rievads nesanāks, un beigās arī pētījums nesanāks. Pētījums prasa laiku, bet es ļoti daudz cenšos, lai laiku jums taupītu. Es daudz kur dodu padomus. Nu, ja jūs man uzticaties, tad mēs varam labi doties uz priekšu. Labā ātrumā. Bet tā ir jūsu izvēle. Tā ir jūsu izvēle. Protams, izvēle bija visu studiju kurs kā tāds arī. Labi, nu pietiek. Skatam tālāk. Jautājums ir uzdots. Ieskats mūsu ceturtās nedēļas tēmā. Domu pasaules sakārtotība. Mēs esam ļoti daudz jau par to runājuši. Bet šis vārds sakārtotība jums nav jauns. Vārds domu pasaule, šie divi vārdi nav jauna vārdu kopa. Tāpēc iesim droši uz priekšu. Nu, izlasim. Lasiet paši. Domu pasauli, nu, citiem vārdiem, tātad domas domāšana. Domāšana ir domu kārtošana. Un, ja jau kārtot, tad jau kaut kāds rezultāts ir. Ir sakārtotība, sakārto kaut ko. Nu, te ir tas vārds sakārtotība. Dažādos teikumos viens un tas pats dažādi paskaidrot. Es nezinu, kā kuram no jums, kurš varbūt tā vislabāk patiks. Nu, patiks tas, nu, kas ir tā vairāk mazāk saprotams no šiem teikumiem. Es ceru, ka tagad jau daudz kas ir tā neslikti saprotams. Jūs jau daudz ko saprotat. Bet es jau nežēlīgi pirmajā reizē jums pietiekam daudz jaunus vārdus piedāvāju. Man nav cita varianta. Mēs esam universitātē. Universitātē ir cits vārdu krājums. Jums ir jāspēj studēt. Jāspēj būt universitātes studentiem. Un jūs spējat balaši. Bet jums nav viegli. Man arī nav viegli. Es visu laiku par jums daudz domāju. Un jūtu jums līdzi. Un jūtu jums līdz tāpēc, kad es pats arī esmu bijis kādreiz jauns. Un man arī ir bijis grūti. Un es tās grūtības palīdzu jums pārvarēt. Bet jūsu vietā to es izdarīt nevaru. Domu struktūras sakārtotība. Nu, šeit parādās atkal, reku, parādās pats galvenais. Te ir iņ, jaņ, zīme, pretmetu vienotība, dialektika, nu tā tas filozofiski saucās. Un, lūk, izvēlētā struktūras sakārtotība. Ir divi vārdi – kārtība un nekārtība. Un vārds sakārtotība rāda domu savstarpējo kārtības un nekārtības samēru. Nu, es jums vēlreiz rādu. Tā ir šī te svārstība. Svira. Te ir kārtība, te ir nekārtība. Vai otrādi, kā gribat. Jau pat šī vienkāršā situācija. Un es jums paņem tikai divus vārdus. Kārtība, nekārtība. Un te ir tas balans. Pašlaik ir ārkārtīgi svarīgi visā pasaulē jēdziens, angļu valodā tas ir, sustainable development. Latviešu valodā sustainable jātulko ar diviem vārdiem. Ilgtspējīgs līdzsvars, ilgtspējīgi līdzsvarota dzīve, ilgtspējīgi līdzsvarota attīstība. Un tas līdzsvarotums ir tas, ko es jums visu laiku saku. Līdz, bet šodien līdzsvars, rīt līdzsvarots, bet šodien visu laiku tas līdzsvars mainās. Rītā arī mainīsies. Pasaulē mūs pašlaik ir sarežģīts līdzsvars ar šo te politekonomisko pandēmiju. Karošana. Karš, miers. Miers, karš. Nu, taču kaut kur ir samērs. Nedrīkst, ja karš, nu, tas noved pie iznīcības. Bet ir cilvēki, kas grib karot, redziet. Nu, cerēsim, ka šie cilvēki neņems virsroku un nesasvērs visu pasauli. Pasaules karš nenotiks. Un cerība ir, tāpēc, ka visa pasaule pašlaik parāda veselo saprāt, stop, steidzīgi vajag līdzsvaroties. Nu, nedrīkst vardarbīgi uzvesties. Nedrīkst tā uzvesties. Nu, bet ja viens grib tā uzvesties vardarbīgi, citi negrib, nu, tā teiziet, te nu ir, te nu tagad ir, kurš kuru, kurš kuru. Redziet, šāds piemērs man šodien nebūtu, ja nebūtu noticis 24. februārs. Tā ir dzīve, tā ir dzīve. Un sakārtotība parāda kārtības, nekārtības savstarpējo līdzsvaru. Un šis līdzsvars nav tāds, visu laiku stāv nekustīgi. Vienādības zīme, vienādojums, redziet. Nu, nav. Vienādojumos arī matemātikā, tur viens ir mainīgais lielums vienādojumā, un citi ir nemainīgie. Vienādojums saista matemātikā mainīgo un nemainīgo. Jūs jūtat, matemātika ir sistēmiskās domāšanas virsotne, teorētiskā virsotne. Un tāpēc programmētāji apgūst matemātiku, bet to matemātiku tā, lai ar šo matemātiku var izmantot, lai veidotu domu struktūras, mākslīgo intelektu. Mākslīgie intelekts ir domu struktūra. Programmas tiek veidotas. Priekšā, nu tas pēc tam, lai tas, tās programmas kalpotu cilvēkiem. Kādiem mērķiem? Nu, redziet, atceraties nazi. Ar programmatūrām ir tāpat. Visi zinātnes tehnikas sasniegumi var tikt izmantoti divēji. Divēji. Kas ir labi, kas ir slikti, redziet, tas arī tā nenoteikti. Kas vienam ir labi, tas otram nav labi. Dzīvīte ir sarežģīta. Un naža izmantošana ir ļoti sarežģīta parādība. Ļoti sarežģīta. Nazis nav vainīgs. Kāds no cilvēkiem noteikti ir vainīgs. Ja notiek kaut kas, cilvēcei slikts, cilvēkiem slikts, sabiedrībai slikts. Labi, solīts tālāk. Zīmējot domu struktūras, Nu, struktūra tā ir tāda, tātad, te ir kaut kas, te ir kaut kas, te ir kaut kas, nu, atceries geometriju, jā? Ja? Geometriju, vai algebra skolā. Nu, tās ir struktūras, algebra. Nu, tur ir tas A, B, C, X, piemēram, kvadrātu vienādojumā vai kādā citā vienādojumā. Tā ir tā struktūra, kuru veido A, B, C un nezināmais X. Nu, bet var jau būt arī, kad ir vēl kāds Y, kad nezināmais. Nu, un tad jau viss tas kļūst mums pārvēršās pa vienādojumu sistēmām un kļūst sarežģīti. Datori prot izrēķināt ļoti sarežģītas vienādojumu sistēmas. Un ne tikai vienādojumi, bet risina arī nevienādības. Nevienādojums, kur nav šī zīmīte. Divreiz divi ir četri. Tur ir divreiz divi ir lielāks par viens reiz viens. Tur ir cita zīmīte. Lielāks. Jeb, var jau uzzīmēt otru. Teiksim, kurā pusē, ko salīdzina? Viens reiz viens ir mazāks par divreiz divi. Stop. Es paņēmu piemēru nu, netaču no augstākās matemātikas. No elementārās matemātikas. Un elementārā matemātika ir pamatu pamatā cilvēka arī domāšanas pamatu pamatiem. Datori mums tikai palīdz sarežģītīgas situācijas atrisināt. Big data. Lielie dati tagad, jā. Jā, superdatori. Ārkārtīgi lielu atmiņu, ārkārtīgi straujiem, ātri strādošiem procesoriem. Bet galvenais programmatūra, programmatūra. Un programmatūra, jā, nu tā ir tā ģenētika stipra, pēdiņās, pēdiņās. Nekāda ģenētika tur datoros nav, bet līdzība ir. Programma pēc kuras. Nu, ģenētikā mums tikai attīstās cilvēku organisms. No divām šūnām rodās jauns cilvēciņš, bet dators arī. Dators vada kādu sarežģītu ierīci, un pa ierīcē pa vienu galu ielaiž, kā saka, kartupeļu, un otrā galā jau iznāk cepts kartupeļs sagriezt gabaliņos ārā. Kas to visu izdarīja? Automātiski. Bet tur vajag programmu uztaisīt tam, kartupeļu mizotājam, griezējam, cepējam. Nu, to taču izdara tagad. Tas ir elementārs uzdevums. To skolā var zēniem meitenēm mācīt. Tas ir pat jāmāca jau tagad. Tas ir 21. Gadsimts. Bet, lai to sarežģīto saprastu, nu, vajag saprast, ka 1 plus 1 ir 2, un ka 2 reiz 2 ir 4, un pēc tam x reiz y ir Z, un tā tālāk, un tā joprojām. Un lūk, kas mums šeit ir parādīts? Divdimensionāls domu kartes, briesmīgi gudrs, divdimensionāls. Uz augšu, uz leju, tā ir viena dimensija, vertikālā, pa labi, pa kreisi, tā ir horizontāla dimensija. Nu, taču jūs labi zinat, kā tas ir ģeometrijā. No kurienes radās atskaites sistēma, Dekarta koordinātu sistēma? Es gūtīgi sakot, nu nevar tam Dekartam vairs pajautāt. Šis ģeniālais cilvēks atstājas mums ir savu mantojumu, bet pajautāt nevar. Vai tiešām, kā tas tā nāca, ka tikai tad, kad Dekarts dzīvoja, tas ir tur pāris gadsimts atpakaļ, tikai tad parādījās tāds jēdziens Dekarta koordinātu sistēma. Kāda ir psiholoģija? Nu, mēs visi redzam, ir trīs virzieni, gan acīm, gan ausīm. Uz priekšu atpakaļ, pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju. Viss! Nu, tā taču ir Dekarta koordināta sistēma. Tikai nav uzzīmētas trīs perpendikulāras tur līnijas uz papīra. Bet es jums parādīju, es esmu koordinātas sākumpunktā, kā cilvēks. Es ielieku sevi koordinātas sākumpunktā. Un pēc tam pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju un uz priekšu atpakaļ. Viss. Pēc tam izdomā vektors un visu pārējo. Stop, 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 stop. To es esmu nenoguris savā laikā stāstīt studentiem, skolotājiem, fizikas skolotājiem, matemātikas skolotājiem. Nu, saistīsim kopā to visu, ko mēs redzam, dzirdam, sataustam. Ar to, kā mēs to visu atveidojam šeit pelēkajā vielā, smadzenēs. Kā to mēs aprakstam literārā valodā, runātā, rakstītā. Un kā mēs to pašu aprakstam matemātiskā valodā. Tas ir divas valodas. Un valodas ir vajadzīgs saziņai, lai cilvēki sazinātos. Ja valodas neprot, sazināties nevar. Paņemsim vienu vārdiņu. Sazināties, sadarboties. Nu, sadarboties tad nekas nesanāks, jo ar saziņu kaut kas nebūs kārtībā. Sazināšanās. Doma pretē ir jābūt. Citādi, nu kā tas sanāk 3-4 cilvēki kopā, viņi sazināties nevar nekādīgi, nu viņi taču neko. Bet ja viņi pat rimts, viņi tur var pacelt kaut ko smagu, viens paņem pie viena gala, pie otra gala, un paceļ šo ķermeni. Vai daudz ko citu izdara, viens cilvēks nevar. 3 cilvēki var. 3 cilvēki nevar, papa, bet varbūt, ka vēl atnāk 10 cilvēki. Paceļ. Ne jau tikai paceļ, visu ko, daudz ko citu. Sarežģīts uzdevums. Sadalīsim uzdevumu daļās. Tu izrēķinās vienu daļu, tu izrēķinās otru daļu, pēc tam saliksim kopā un darbs būs paveikts. Ja tu viens to darīsi, tu vienu gadu rēķināsi sarežģīto uzdevumu. Viens pats. Nu, bet to var sadalīt ka pa 100 cilvēkiem. Un tad jau tas iznāks ātrāk, tikai jāsaliek, pēc tam viss ir kopā. Man joprojām ir prātā, man tikšanās, es, tad, kad es biju pirmoreiz postdoktorāls studijas, tātad Mašīnas tehnoloģiskā institūta Amerikā, jauns puisis pabeidz savu disertāciju šeit. Tad es nodarbojos ar fiziku, matemātiku tā. Es pēc tam otro reizi biju, un tad es nonācu pa izglītības jautājumiem Amerikā. Un tad man laimējās pabūt, tas bija Amerikas otrā pusē, Kalifornijā tas bija. Un man iznāca, mums iznāca apmeklēt Kalifornijas tehnoloģisko institūtu arī, Kalteku. Un mani ielaida, jā, es, man ieveda, es, tu esi fizisks matemātiski, aizēsim pie tavējiem. Un mani ieveda pie superdatora. Jo, protams, tie jau bija tie laiki, kad es vairs nevarēju būt padomis spieks un tā tālāk. Es biju Latvijas universitātes profesors, viņš saka, bet ko man, viņu profesors man uzreiz saka, paklausaties, vai jums nav gudri studenti, sūtiet viņu šurp, mums trūkst. Mēs mācīsim, mums ir jāmāca viņiem programmēt superdators. Tāpēc, ka superdators ir jāprogrammēt tā, lai tas superdators sadala uzdevumu 3 daļās. 3 procesori ātri apstrādā un pēc tam saliek rezultātus kopā. Piedošana, miļa datoriķi, jūs to visu zinat kā ābetes lietu šodien. Bet es nezinu, vai pārējie to zin. Superdators strādā kā cilvēks. Sanāk kopā vairāki datori. Jūs paši tagad pērkat datoru un paskaties, kāds viņiem ir procesors. Tur procesors, nu viens procesors faktiski sastāv no daudziem procesoriem. Un tā mums ir katram faktiski jau, es domāju, pat mobilos telefonos, nu šinīs, kas vairs nav telefoni, bet mazie datori, tur jau ir iekšā ārkārtīgs superdators. Bet tagad padomājiet par superdatoriem, kuri arī pasaulē ir kādam, ne ikdienā, bet kādam ir pieejami superdatori. Un arī superdatori. Tā ir tehnikas attīstība. Kā šo tehniku izmantos, mīļo draugi, jūsu paudze? Tie superdatori visi veido vienu superīgu datoru tīklu. Un vai šie tīkli, vai mēs tīklos nesapīsimies? un neaiziesim bojā. Tas ir šausmas tās it kā. Nu, būsim optimisti. Cerēsim, ka cilvēks saglabās veselo saprātu, sapratīs, kur ir robežas, un ka nevar iet galējībās. Ir jādomā par pašu galveno, par cilvēku, par cilvēka dzīvību, par cilvēku, daudzu cilvēku dzīvību, par dzīvību uz zemes lodes. Es runāju šī gadījumā par ne tikai par augiem, bet par dzīvajiem cilvēkiem. Jo dzīvās būtnes ir arī augi, kuriem nav nervu sistēma. Dzīvniekiem ir nervu sistēma. Stop, pietiek, es jums atkal radīju, drusciņ tā, parunāju zriņķi un apkārt, par vertikālo, par horizontālo daļu kopsaistību veselajā. Un šeit uz jums skatās tā apaļā ripiņa, kas tur vidū ir. Tā ir, tas ir kaut kas, kaut kāda liela, liela doma, un te ir mazās domiņas iekšā. Te ir pavisam četras mazas domiņas. Šī līmenī, tas ir horizontālajā līmenī. Četras domiņas ir. Vai četri cilvēki, vai četri suņi, vai četri datori. Kaut kas vienā līmenī. Pēc tam šie divi datori, divas daļas var apvienoties vienā lielākā domā, lielākā lietā. Šie te divi, nu, pieņemsim atkal, var apvienoties. No divi rodās viens, veselais. No divām daļām veselais rodas. No divām mazām domām rodās viens veselais lielāka doma. Nu, lielāka doma jau būs tad, ja tie ir divi vārdi, tad šeit tie jau būs divu vārdu kopa. Vīries un sieviete, ja saliek kopā, tad var iznākt ģimene. Nu, var jau iznākt viss, kas cits ar, bet, nu, ģimene var iznākt. Ja vīrietis un sievieti iedarbojas, dod dzīvību bērnam, tad ir ģimene. Bet vīrietis jau var sist sievieti, sievieti var sist vīrieti, nu, to jau pa ģimene nesauks, vai ne? Es jums atkal tagad piespēlēju redzēt vispārinājumu. Te ir uzzīmēts tikai bumbiņas. Četras mazas bumbiņas. Divas mazās bumbiņas veido vienu lielāku bumbiņu. Tās divas lielākās bumbiņas beigās veido vienu jau lielu bumbu. Un tas viss ir iekšā vēl vienā lielā, lielā bumbā. Un es neesmu tālāk piezīmējis te uz riņķi apkārt, te lielai bumbai. Tur jau var vēl ir citas lielas bumbas. Mīļie draugi, te ir tas, kas ir uzrakstīts. Zīmējot domu struktūras kā divdimensionālas domu kartes, tiek vizualizētas, tātad padarīts uzskatāmas, domu horizontālās un vertikālās kopsaistības. Punkts. Horizontālā doma ir mazās domiņas. Te horizontāli saistītas, bet divas mazās, viņas ir saistītas vertikāli, viņas veido šī. Šīs te divas horizontāli saistītas, bet viņas var veidot kaut ko vertikālu uz augšu lielāku. Lūk, horizontālās vertikālās kopsaistības. Te bija komats, kas veido daudz līmeņu, jeb hierarhiskās domu struktūras. Šitā lielā bomba tagad, lielais aplis, kurā ir apļa iekšā. Tas lielā bomba šeit, es tā tēlēju saku bomba, ja. Varētu jau te būt, es jums varētu parādīt, ka te ir viens liels grosts, un ten ir lielā grozā, tur arī tās muktāras bumbiņas salikts. To sauc, tās ir daudz līmeņu struktūra, tā ir daudz līmeņu struktūra, trīs līmeņi šeit ir tikai, trīs horizontāli līmeņi. Līmenis, tas ir horizontālais, un ten ir horizontāli līmenī, nu te ir tas savstarpēji papildinošās domas. Šeit mēs lūk, pats liemies uz augšu. Horizontāli ir savstarpējā papildinātība un vertikāli ir pakārtotība. Šitai lielai bombai ir kaut kas iekšā. Tā viena lielā iekšā bija bomba, kas ir. Tā ir pakārtotas divas vidējā izmēra bombas un tām ir savukārt pakārtotas četras mazākas domas. Nu, es centos to tā ar vārdiem tā paraksturot. Bet tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi, tāpēc es daudz par šo te domu kartu jums stāstīju. Bet lasiet tekstu, kas šeit ir. Es centos to tekstu uzrakstīt, lai tur nav kaut kādas kļūdas. Es ceru, ka nav. Patstāvīgā jūsu lasīšanai, skatīšanai. Bet lūdzu iemācieties vārdu hierarhiskā doma struktūra, horizontālā vertikālā kopsaistība un lūdzu atceroties Dekarta koordinātu sistēmu. Tas ir uzskatāms arī piemērs uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi, nu uz priekšu atpakaļ. Bet pietiek principā, ka mums ir tas horizontālais un vertikālais. Pēc tam var sarežģīt uztaisīt. Nevis divdimensionālas domu struktūras. Datori ļoti labi zin, viņi strādā ar daudzdimensionālām domu struktūrām. Mākslīgais intelekts ir daudzdimensionāla domu struktūru piemērs. Labi. Doma horizontālā vertikālā sakārtotība. Es to visu jums un vienreiz izstāstīju. Te ir vēl citādāk uzzīmēts. Redz, ko ir lielā doma augšā, vidū. Tā lielā doma sastāv no divām mazākām domām, vidējām domām, un te ir četras mazās domiņas apakšā. No augšas nākot lejā, to sauc par veselā dalīšanos daļās. Veidojas mazākas domas, un to sauc matemātikā par analīzi, matemātiskā analīze, redzēt, ir tāds jēdziens, ja? Tikai es nezinu, kāpēc matemātika ļoti maz runā par matemātisko sintēzi. Bet viņi runā gan, jā, ir indukcija un dedukcija. Bet analīzem viņiem nav. Es nezinu, kāpēc viņi nelieto vārdu sintēzi. Ir sistēma analītiķi. Viņi taču nodarbojas arī ar sistēmu sintēzi. Es jau rotāju uz priekšu paskrienos. Vārdu analīze un sintēze ir vienotru papildinoši vārdi, bet ļoti atšķirīgi. Analīze nozīmē, ka veselo daļa daļās, analizē, sadala daļās. Katrs muļķītis var ar lielo āmuru kaut ko sasist daļās. Tikai lielo āmuru vajag un to, ko var sasist daļās. Bet tas, kas var sasist daļās, viņš nav spējīgs bieži vien un vairuma gadījumu salikt kopā to, sintezēt. Tāpēc es teicu, katrs muļķītis var sasist ar lielo āmuru daļās, bet salikt kopā – nē. Iznīcība un tais pretējais – iznīcināt kaut ko, tas ir iznīcināt sadalīt daļās. Vai otrs? Apvienot. Daļas veselajā. Tās daļas jau var paliek, bet viņas tie apvienotas veselajā. Tātad sintēza analīze. Tas viss strādā. Tā ir matemātika. Ne tikai matemātika. Tā ir domāšana. Tā ir sistēmiskā domāšana. Uz augšu, uz leju. Divdimensionālā, uz augšu, uz leju. Skatāmies vēl. Domdomāšana, kārtošana telpā un laikā. Telpā un laikā parādās jēdziens telpa un laiks. Mīļie draugi, mans stāsts kļūst, jau ir, viņš ir ļoti piesātināts. Es tagad drusiņu piebremzēšu, man arī es apzināti atkal zinu, ka tuvojās mūsu noslēgums lekcijas, mana stāsta. Tāpēc es nelasīšu šo tekstu, bet es jūs iepazīstinu ar vārdiem telpa un laiks. Domu pasauli ir sakārtota telpā un laikā. Pie tā mēs atgriezīsimies, bet šī ir pirmā reize mūsu studiju kursā, kurā es paskaidroju jau. Pirmkārt pieminu šos vārdus telpa un laiks. Izlasiet šeit paskaidrojumus. Es pie tā atgriezīšos arī turpmāk, bet es jau tagad, runājot par domāšanu, lūk, domājam telpiski un laikā. solīt uz priekšu. Domas, kuras apzīmē ar vārdiem telpu un laiks, lūk, ieklausieties. Ir domas. Es jūtu, ir kaut kas, nu kaut kas tāds. Aha. To mēs nosaucam pa telpu, ko es jūtu. Es dodu vārdu tam, ko es sajūtu, telpiskais kaut kas. Nu, lūk, tuvāk, tālāk, uz augšu, uz apakšu, pa labi, pa kreisi. Tas ir telpiskums. Nu, atceries to pašu ģeometriju. Lidmašīnas pacēs augšā, nolaižās, lido uz vienu pusi, uz otru pusi. Nu, tas taču viss reāli notiek. Nu, lidmašīna, automašīnas, nu, automašīnas nepaceļās gaisā. Automašīnas brauc pa plakni, cilvēki arī pa plakni. Bet cilvēks izdomāja lidmašīnu. Izdomāja. Lido ne cilvēks, bet lido lidmašīna. Bet lidmašīnu izdomāja un lidmašīnu vada cilvēks. Kas vada tagad lidmašīnas? Ir automātiski piloti, automatizētās lidmašīnas, kur cilvēks nevada, bet vada dators. Bet datoram ir programma, kura prot lidmašīnu pacelt gaisā, prot aizlidot tur, kur vajag, un nosēsties tur. Protams, saistībā no ar tām visām sistēmām, kas uz zemes ir. Bet cilvēks vairs nevada lidmašīnu. Kā būs nākotnē? Vai cilvēks nevadīs arī daudz ko citu, ko viņš šodien vēl vada? To jūs visu pieredzēsiet. To jūs pieredzēsiet. Vadība, automatizētā vadība. Tad, kad jūs uzticat vadības procesus, kas ir bieži vien saistīti ar jūsu dzīvību, jūs uzticat savu dzīvību pilotam, kurš vada lidmašīnu. Ja, viņš paceļ lidmašīnu, nolaiž lidmašīnu. Vai jūs uzticat, teiksim, nu, pilots, tad, kad paceļās kosmosa raķete, kosmosa raķete nepilotē, tur cilvēki ir pilnīgi automātiskās sistēmas varā. Un tās automātiskās sistēmas varā ir arī cilvēka nolaišanās no kosmiskās stacijas atpakaļ. Tā ir interesantākā saruna. Redziet, novada elektroniskās sistēmas, datori to novada. Bet datori vada arī spārnotās raķetes. Kam tās ir vajadzīgas? Ja tās raķetes nes sprāksti vīrus. Kāpēc? Tur neviens nemet ar roku granātu. Ar virskaņas ātrumu pašlaik ir raķetes, kas var nogādāt ātri un ātri vien. Lielos attālumos kodolbombas, kodolbombas. Stop, pietiek, pietiek. Es par to runāju tikai tāpēc, ka bija 24. februāris. Un nekur tas nevar vairs pazust. Tas ir fakts. Pužļa likšana, veselā salikšana no daļām. Viss skaidrs. Te viss ir uzrakstīts atklāt citiem vārdiem. Tas, ko es jums sarunāju, te ir ar citiem vārdiem tas pats uzrakstīts. Nekomentēšu. Solīt atkal uz priekšu. Starp citu, jūsu pētījumu pārskats, jums ir jāsaliek no daļām puzle. Līdzīgs uzdevums. Tikai nesaliekat to puzli, ko jūs spēlējaties. Bet treniņam jums var noderēt šāda te intelektuālā spēlīte. Un šīs intelektuālās spēlītes puzles likšana ir jādod skolā bērniem. Un jāsaliek ne tikai puzli vien, bet daudz kas cits arī. Sistēmiskā domāšana ir vajadzīga. Un tad, kad tu dari to, tu attīsti sistēmisko domāšanu. Bet var arī neattīstīt arī. Nu, te ir vēlreiz, te nav ko lasīt, tas ir vienreiz teikts. Doma pasaules sakārtotība, saziņas valodas sakārtotība. Es teicu, ka es pie tās valodas nedaudz vēl atgriežos. Te ir. Te kreisā pusītē. Nu, vai dieniņ, nu, vasarā Valkā es eju uz lielo veikalu, un tur ir lielā veiklā, es parasti pieeju pie šī te stenda, nu, kur ir visi jaunākie arī žurnāli pieejami. Ļoti interesanti. Ko jūs lasat? Vai jūs tur pieejat? Kādu žurnālus jūs lasat? Izvēlaties? Nezinu, nezinu. Šeit vēl, es vēlreiz atgādinu par domu pasaulē. Lietvārdi, īpašības vārdi, darbības vārdi, skaita vārdi. Es teicu, ka es vēlreiz pie tā atgriezīšos. Tāpēc, ka vārdi, tā ir valoda, saziņa, un valoda ir jābūt sakārtotai, un valodu mācoties, mēs mācāmies sakārtot vārdus teikumos, un teikumus pētījumu pārskata ievados, pētījumu pārskatā kā tādā, tur, ja jūs teikumus rakstīsiet, tur viss tur ir sakārtotība, vārdu sakārtotība. Bet vai jūs saprotiet, ko tas katrs vārds nozīmē? Jā, tas ir grūti. Es to vārdu nesaprotu, šito nesaprotu. Es jums jūtu līdz, bet jūs pietiekami daudz, ko saprotat jau, lai jūs varētu darīt kaut ko tādu, ko uzreiz jūs nesaprotat. Bet pēc tam, man pieleca, tas taču ir tik vienkārši. Pēc tam jau viss ir vienkārši. Bet līdz vienkāršībai dažreiz ir grūti, grūti nonākt. Te ir vēlreiz pa valodām, un mans padoms, pats galvenais, un tas jau būs mums tad nobeigums šodien gandrīz. Studiju gaitā veidojiet savai dzīvei noderīgu, kursā sastapto vārdu sistēmisko skaidrojošo vārdnicu. Uzrakstat vārdu, kur jūs paslaik varbūt nesaprotat. Nezinot, ko tas nozīmē. Uzrakstat, strādājat, lasat, domājat un atgriežaties. Varbūt, ka Andraukūs kaut kur ir paskaidrojis, ko tas vārds nozīmē. Ja jūs man piekrītat, lūzu, pierakstat to un sakiet, es domāju, es ņemu to vārdu izpratni, kā Andraukūs teica. Tad jūs man uzticaties. Es cenšos jūs nemānīt. Bet vai jūs uzticaties man? Nezinu, tā ir jūs paši izvēle. Es jūs nepiespiedīšu mīlēt Raini. Es to principā nedarīšu. Es esmu pret piespiešanu. Un piespiešanu bieži vien aizved vardarbībā. Tas ir absurds. Tā, šīs nedēļas laikā tātad mēs pabeidzam pirmo nodaļu, tas viss šeit ir uzrakstīts. Vēlreiz tiek atgādinās, ka studiju kursi īstenojas sakārtotiem sistēmiski. To var mierīgi palasīt. Ceru, ka būsim domu biedri. Un šeit ir noslēguma kadrs. Tātad šī te mūsu nedēļas materiāli, tie visi ir pieejami šī te adresītē. Es te varētu arī uzklikšķināt jau šeit. Un mēs momentā aizietu uz, bet es tagad nezinu, kas te notiks ar man šo te datorsistēmu Microsoftā. Es negribu izskat piespiest tagad šo te, jo es nezinu, kas tur īsti notiks. Es nemēģināšu, neesmu pārliecināts, bet jūs, ka jūs esat savā datorā, lūdzu mierīgi uzspiežat un jūs būsiet attiecīgā datu krātuvē un viss būs jūsu rīcībā. Paldies jums par šodienas kopā būšanu. Uz tikšanos pēc nedēļas. Visu to labāko jums. Paldies par uzmanību. Es eju izslēgt ierakstu.
Paldies, visu.
Jums paldies, jā, man bija interesanti.
Paldies, meitenes, paldies.
Paldies, visu labu.